Ekibiina ekigatta abakyala abaliko obulemu mu disitulikiti ya Wakiso Kimpiji Women with Disability kyanjudde enteekateeka na mutaika ya myaka etaano nga eruubirira okuyamba abakyala n'abaana abawala abaliko obulemu mu disitulikiti ya Mpiji. Okusinziira ku Betty na Chito akulira okusomesa mu kibiina kino, essira kuliteeka kubangula abakyala n'abaana abaliko obulemu.
Nga basobola okukola ebintu ebyo, programs ezo nga zisobola okunyigiramu n'abakyala n'abaana ab'obuwala abaliko obulemu. Byebizibu ebimu ku bye twagala okukolako. Ebirala limited knowledge, kati kumanya biki bye bateekeddwa okukola. Buli omu tamanyi kikyalina okukola okusobola okulaba nga mpadwe ebeerawo.
Oyo Betty na kitakulira kusomesa mu kibiina kino bali mu disitulikiti ya Mpiji. Ye kansala omukyala akiikirira abaliko obulemu mu disitulikiti ya Mpiji, Betty Kinene, agambye nti enteekateeka etongozeddwa yakutwala mu maaso enteekateeka namutaika nti yakugitwala mu maaso enteekateeka yaabwe.
Tukakasa nti emyaka etaano gino gye tuyina paka mu 2023 tujja kuba tugenze wala. Kuba kati twongedde kulongoosa bulongoosa eri gye tubadde tukolerako, naye nga twesanze nti ebisinga mu eri tubikoze naye nga ebadde bikyabulayo bye bingi.
Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ya Mpiji, Deogratias Sechole, annyonnyodde nti kyetaagisa okutegeka omwoleso gw'ebintu ebikolebwa abantu abaliko obulemu.
Byebasobola okukola ano exhibition kumayibulu nti abakyala baliko obulemu n'abawala balina bye bakola, naye bye bakola ebyo tusobola okufuna opportunity eriranga abalala.